Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Jimmy Tsoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți.
Dragii mei, suntem în viață, suntem în picioare, suntem înaintea Domnului într-o nouă zi, care este ziua lui Dumnezeu, ziua de duminică. Și suntem bucuroși de harul acesta pe care îl primim. Și dumneavoastră știți că azi noapte au murit mulți oameni. În această dimineață, prin mila Domnului, revenim asupra studiului biblic pe cărțile Bibliei. Noi suntem la 1 Corinteni, la ultimul capitol. Nu am mai avut de mult timp să studiem 1 Corinteni duminică dimineața. Au fost tot felul de evenimente, de sărbători în casa lui Dumnezeu, musafiri. În dimineața aceasta, Domnul a pregătit timpul acesta să îl rezervăm pentru câteva zeci de minute studiului capitolului 16, respectiv versetele 13 la 18, după cum am citit mai devreme din Biblie. Vă aduc aminte de faptul că 1 Corinteni este o scrisoare pe care apostolul o trimite bisericii, deoarece nu a mai avut posibilitatea să meargă în mod fizic în mijlocul lor, și să continue învățăturile pe care li le-a dat atunci când a fost la ei. Apostolul aude din multe surse despre biserica aceasta, despre frământările ei, ca despre oricare altă biserică locală. Frați și surori, biserica poate fi comparată bine cu o familie. Și după cum în familie sunt tot felul de frământări între copii, între părinți, între părinți și copii, frământări care nu distrug familia, dar frământări care sunt aproape obișnuite, naturale. Tot la fel într-o biserică sunt tot felul de frământări, tot felul de întrebări. Ei bine, apostolul ia notă, ia cunoștință de aceste frământări și scrie prin scrisoare din partea lui Dumnezeu recomandări care aveau în vedere desăvârșirea membrilor bisericii, atât în ceea ce privește mântuirea lor, cât și în ceea ce privește slujirea lor. El era conștient că oamenii aceștia trebuia să crească duhovnicește, nu doar să devină vechi în pocăință, că maturizarea sau creșterea spirituală nu are nicio legătură cu îmbătrânirea în pocăință. Uneori ele sunt invers proporționale. Această scrisoare a apostolului Pavel este una dintre cele mai diverse din Noul Testament, deoarece este scrisoarea care vorbește despre cele mai multe lucruri. Apostolul sare de la un subiect la altul, obligat de problemele care erau în adunare. Toate celelalte scrisori pe care el sau alți scriitori le scriu, se concentrează asupra la 1, 2 sau 3 subiecte și le tratează pe tot parcursul scrisorii, pentru că în Corint erau multe probleme și mărunte. Apostolul este obligat în răspuns și el să procedeze la fel, să răspundă la multe probleme. Și permiteți-mi în câteva clipe să revin și în mare să vă spun temele pe care el le-a tratat. Spre exemplu, vorbește despre lupta de partide și explică că în biserică nu trebuie să fie luptă de partide. Apoi își apără lucrarea pe care cei care provocau partide încercau să o descrediteze, vorbind împotriva lui Pavel ca și integritate, spiritualitate, moralitate, chemare făcută de Dumnezeu, ungere în slujire, dar și împotriva slujirii lui. Și Pavel este pus în situația să-și apere pricina. El se simte foarte penibil să facă asta și începe spunând: îngăduiți-mi puțintică nebunie, e o nebunie să te aperi pe tine însuți. Dar sunt situații când trebuie să o faci. Și la Pavel s-a întâmplat lucrul ăsta. Apoi, Pavel critică imoralitatea din biserică. Aduceți-vă aminte că el dă un exemplu când cineva dintre membrii bisericii trăia cu mama lui vitregă în păcat. Și el spune: lucruri de genul ăsta se întâmplă în mijlocul vostru? Apoi, este critica proceselor. Oamenii se dăteau în judecată unii pe alții și Pavel se miră și spune: mă, oameni buni, voi sunteți născuți din nou, Dumnezeu vă e Tată, Biblia vă e Constituție, voi mergeți la oamenii din lume pe care îi criticați ca să vă judece? Judecați-vă voi între voi și dacă nu reușiți unul cu altul, mai luați pe un altul. Apoi, Pavel vorbește împotriva libertinajului. Libertatea e bună, dar libertinajul nu-i bun. Autoritatea e bună, dar autoritativitatea nu-i bună. Adică un lucru e bun, dar când este dus la extremă, nu mai este bun. Ca și mâncarea. Mâncarea este bună, dar dacă o duci la extremă, devine păcatul îmbuibării. Apoi Pavel vorbește despre căsătorie, despre fetele fecioare. Vorbește despre lucrurile care erau jertfite idolilor, unde biserica avea o foarte mare problemă. Vorbește despre problemele legate de închinare, despre cina Domnului. Apoi, un mare spațiu îl rezervă pentru darurile spirituale. E una dintre scrisorile care tratează în amănunt lucrarea Duhului prin daruri. Vorbește foarte mult despre înviere și despre strângerea de ajutoare, iar în capitolul 16 dă îndemnuri și salutări. Și noi suntem în dimineața aceasta în capitolul 16 la îndemnuri și la salutări. Observați că paragraful pe care Cornilescu îl intitulează îndemnuri între versetele 13 și 18 are două părți. Îndemnuri care sunt în legătură cu viața duhovnicească, cu viața spirituală și îndemnuri care sunt în legătură cu relațiile. Pentru îndemnuri în legătură cu viața spirituală, în legătură cu viața duhovnicească, sunt doar două versete. Și apostolul spune, 1. Vegheați. 2. Fiți tari în credință. 3. Fiți oameni. Întăriți-vă. 4. Tot ce faceți, dar tot ce faceți, să fie făcut cu dragoste. Să nu lipsească dragostea. Dacă dragostea lipsește, să nu mai faci. Nu face din nemulțumire. Nu face din obligație. Nu face din ambiție. Nu face din concurență. Nu face din nebunie. Nu. Doar cu dragoste. Dacă nu e dragoste, oprește-te. Pentru că strici, dar nu strici lucrarea ta, că tu stai pe strada nu știu care, strici lucrarea lui Dumnezeu. Ori nu-ți poți permite să faci asta, că Dumnezeu ți-e tată și tu îl respecti pe Dumnezeu. Și următoarele versete, 4 la număr, sunt îndemnuri în legătură cu relațiile. O să vorbim puțin despre fiecare în limita timpului acordat în această dimineață. Îndemnuri în legătură cu viața spirituală. Priviți că și acestea se împart în câteva categorii. Primul dintre ele, așa cum menționam în introducere, sunt îndemnuri de atenționare. Îndemnuri de atenționare. Și primul dintre ele este vegheați. Pavel îi atenționează pe membrii bisericii spunându-le următoarele lucruri. Voi vreți să fiți sfinți, dar sfințenia nu este un lucru ușor și ieftin pe care îl realizezi gândindu-te 5 minute din 24 de ore la el. Sfințenia este un lucru la care trebuie să te gândești 24 de ore, nu 5 minute din 24 de ore. De aceea, fiți atenți și vegheați. Vegheați. Am luat din Biblie câteva versete care vorbesc despre veghere pentru ca să pun în fața dumneavoastră felul în care noi trebuie să veghem. Observați, în Deuteronom, capitolul 4, versetul 9, Biblia spune: ia seama asupra ta și veghează cu luare aminte, cu băgare de seamă la sufletul tău. Oamenii astăzi veghează mai mult la hainele lor decât la sufletul lor. Sunt oameni care petrec zeci de minute în oglindă pentru că atunci când ies din casă să nu aibă nicio scamă pe haină, să le stea bine părul și toată vestimentația să fie la patru ace. Dar asupra sufletului nu veghează. Sufletul este un loc în care strâng tot felul de murdării și ei singuri își fac rău, excluzându-se din ceata sfinților și anulându-și perspectiva cerului. Și Pavel spune, fiți atenți la lucrul acesta. fiindcă trăind într-o natură de carne, în fire, veți fi foarte aplecați să vă concentrați asupra lucrurilor materiale, dar nu asupra sufletului. Eu vă dau o sugestie, concentrați-vă asupra sufletului. Fiți atenți la suflet, gândiți-vă la suflet, permanent meditați la suflet. Nu ieșiți oricum în stradă cu hainele în dezordine, dar mai mult decât asupra hainelor, concentrați-vă la suflet, vegheați. Psalmul 50, versetul 23. Cine veghează asupra căilor lui, aceluia îi va arăta Dumnezeu mântuirea. Cine veghează asupra sufletului și, în al doilea rând, cine veghează asupra căilor. Căi sunt numite toate acțiunile noastre la nivel de faptă, gând, sentiment, motivație și așa mai departe. Viața omului este plină de căi de când se trezește până se culcă. Și noi suntem foarte înclinați datorită naturii păcătoase, datorită cărnii, datorită ispitelor, datorită circumstanțelor vieții. Suntem foarte înclinați să mergem pe căi greșite, calea vorbirii greșită, calea gândirii greșită, calea judecății, calea bârfei, calea clevetelii, calea... Și sunt mii și mii de căi. Și Scriptura spune, veghează asupra căilor tale. Cercetează-le, exclude-le pe cele care sunt incorrecte. Fii foarte aspru cu căile tale. Nu merge pe calea celui asupritor. Nu te uni cu el. Nu sta pe scaunul celor batjocoritori, care batjocoresc frații, care batjocoresc lucrarea, care batjocoresc pe Dumnezeu, care batjocoresc harul. Nu te uni cu ei, nu sta cu ei, nu-ți face de treabă cu ei, că inima ta va deveni ca a lor. Veghează, ai grijă, fii atent, spune Pavel. Parcă-l văd și mă gândesc, ce-ar fi putut să facă mai mult? Nimic. Oamenii au inima înfășurată în nebunie, în păcat, în ambiții. Și în starea aceasta nu se văd. Și când Biblia spune vegheați, se gândesc la alții, nu la ei. Și Pavel spune, fiecare dintre voi să se cerceteze pe sine, să se uite cu atenție la viața lui, că la noapte îi se oprește inima sau vine Domnul și ambiția nu produce mântuire și neprihănire. Proverbe 8:34. Ferice de omul care mă ascultă și veghează zilnic la porțile mele. Aici este vorba despre înțelepciune. Înțelepciunea este un lucru asupra căruia trebuie să veghem. Graba, mânia, negândirea de 2-3 ori la ce faci, spui, poate conduce la acțiuni pripite, greșite, care produc multă suferință și care sunt foarte greu de corectat, ori cu privire la propria persoană, ori cu privire la alte persoane din jur. Familie, biserică. Și Biblia spune, veghează, învață din greșelile din trecut, încearcă să nu le mai repeți. Ai grijă de asta, fii atent. Sunt multe alte versete Apocalipsa spune, veghează și întărește ce rămâne, ce este pe moarte. Cu alte cuvinte, uite-te în viața ta la zestrea spirituală, la ce ți-a mai rămas din Dumnezeu, cât te mai rogi. E aproape pe moarte rugăciunea ta personală. Cât mai citești Biblia? E aproape pe moarte cât mai citești Biblia. Cât mai postești? E aproape pe moarte. Câtă părtășie mai ai cu frații? E aproape pe moarte. Cât te mai preocupă viața spirituală în adâncimea ei, e aproape pe moarte. Toate lucrurile le faci doar așa ca să nu mor de foame. Și Biblia vine acum și spune următorul lucru. Veghează la ce ți-a mai rămas, că în mod normal vei pierde și asta. După cum ai pierdut multul care l-ai avut, vei pierde și puținul care ți-a mai rămas. Ai grijă că tu ești ceea ce te face rugăciunea. Tu ești ceea ce te face postul și citirea Bibliei. Tu ești ceea ce te face părtășia frățească, smerenia. Tu ești aceste lucruri. Ai grijă să nu le pierzi, că pierzându-le nu mai rămâi cu nimic. Unde-i Dumnezeu în viața unui om dacă el nu se roagă? Unde-i Dumnezeu în viața unui om dacă el nu citește Biblia? Câtă pocăință este într-o astfel de viață? Eu nu vorbesc de religie aici. Că omul poate veni la biserică și ortodoxii merg la biserică și catolicii merg la biserică și noi numim religiile acestea istorice și cei mai mulți dintre ei sunt nenăscuți din nou. Și la penticostal și la baptiști există posibilitatea să se vină la biserică din religie. Dar omul acela să nu mai fi păstrat nici multul, dar nici puținul. Și să-i fi scăpat totul printre degete. Și Pavel spune, aveți grijă și vegheați, fiți atenți. Dumneavoastră știți că nici familia nu poate veghea asupra unuia dintre membrii ei. Poți să mustri, poți să înveți, poți chiar să te cerți cu cineva încercând să mustri mai mult. Dar nu ai control asupra nimănui. Dincolo de sfătuire și de mustrare, ce poți să faci? Omul e stăpân pe căile lui, pe deciziile lui, pe sentimentele lui, pe vorbele lui. Și dacă nebunia lui nu vrea să se pocăiască, n-ai ce-i face. El găsește metode ca să se îndreptățească. Ei, Pavel, nu celor din jurul lui ca să-l mustre, spune, ci lui personal, veghează asupra căilor tale. Mai uite-te odată la ce faci, uite-te critic, mai privește și dintr-un alt punct de vedere ceea ce faci. Nu încerca să te îndreptățești oricum, sub orice formă. Încearcă să privești și un alt punct de vedere, că există posibilitatea să nu gândești bine. Veghează, fii atent, întoarce-o pe toate părțile, că e o problemă de veșnicie, nu e o problemă de $100. Acestea sunt îndemnuri de atenționare și Pavel le face către biserica din Corint pentru că el a investit mult în această biserică. Apoi, Pavel spune în Efeseni, capitolul 6 și în multe alte locuri, vegheați în privința rugăciunii. Despre niciun alt loc în Biblie nu ne spune să veghem așa de mult ca despre rugăciune. Și nicio altă acțiune spirituală nu este așa de des asociată cu vegherea ca și rugăciunea. În concluzie, nu poți să veghezi fără să te rogi. Că o mare parte din veghere este prin rugăciune. Vegherea se identifică cu rugăciunea, se amestecă, se confundă cu rugăciunea. Dar vegherea, pe de o parte, se identifică cu rugăciunea, pe de altă parte, trebuie atenție asupra rugăciunii ca să nu fie pierdută din vedere, ca să nu fie făcută cu mintea în altă parte, în mod superficial. Frații au citit la timpul de rugăciune din Iacov, acolo unde scriitorul vorbește despre cum se face cu ungerea cu un de lemn la bolnavi. Și spune, mare putere are rugăciunea fierbinte. Există rugăciuni fierbinți și rugăciuni reci. Ce înseamnă apă fierbinte? Apă fiartă. Apa dacă nu e fiartă, cum e? Poate fi călduță sau rece? Să nu mai vorbim că poate fi și înghețată. Ei, apostolul face această comparație cu apa care și atunci în vremea aceea se fierbea. Și încearcă prin această comparație să trezească mintea oamenilor care, negândind duhovnicește, au nevoie de comparații firești. Și le spune următorul lucru, tu te rogi și e mult că te rogi, dar rugăciunea ta trebuie să fie fierbinte. Cum e o rugăciune fierbinte? O rugăciune cu foc. Că apa nu se fierbe fără rost, pur și simplu fierbe apa la chiuvetă. Apa fierbe doar pe foc, doar în relația cu focul fierbe apa, în relația cu căldura. Apostolul face această comparație și spune, rugăciunea fierbinte are putere. Am ajuns de multe ori în biserică să descurajăm rugăciunea fierbinte, pentru că e tare, pentru că e lungă, pentru că e stăruitoare și am ajuns atât de rău încât preferăm rugăciuni scurte, foarte intelectuale, raționale, foarte bine aranjate, dar reci și înghețate. Biblia spune puterea stă în rugăciunea fierbinte. Fraților, cei în vârstă, cei care sunteți mai duhovnicești, cei care sunteți mai aproape de Domnul, cei care aveți daruri, cei care sunteți slujitori, cei care umblați cu Domnul de multă vreme și nu v-ați răcit, nu v-ați pierdut dragostea dintâi, când suntem la rugăciune în comun, puneți un lemn mai mult pe foc și în ceea ce privește fierbințeala rugăciunii și în ceea ce privește lungimea rugăciunii. Fraților, nu vă lăsați în ceea ce privește rugăciunea. Că dacă pierdem ca și biserică, ca și familie, ca și oameni, din vedere rugăciunea și fierbințeala rugăciunii, credeți-mă că nu mai suntem decât niște religioși care nu avem nici o legătură cu Dumnezeu decât cu biserica locală Betania. Și nici pic de duh și de putere nu există în noi. Dați concursul rugăciunii. Puneți gaz pe foc la rugăciune, nu apă. Nu vă gândiți la altceva, rugați-vă cu duh, rugați-vă cu foc, rugați-vă fierbinte, strigați la Domnul să nu se stingă lucrarea. Să nu ia Dumnezeu de la noi harul, să nu facă Dumnezeu după cât merităm, să ne aducă copiii înapoi, să ne ridice din nou Dumnezeu la starea aia de neprihănire pe care am avut-o sau pe care ar fi trebuit să o avem. Să nu ne pierdem din vedere că altfel vom rămâne să ne certăm unii cu alții și nu vom vedea în veci decât pământul care va arde. Rugăciunea trebuie să fie fierbinte, iar vegherea mereu și mereu e asociată cu rugăciunea. E imposibil să veghezi fără să te rogi, că vegherea are în vedere să te unești cu Dumnezeu, pentru că pot totul doar în El, nu singur. Dacă nu veghezi și dacă nu vorbesc cu El prin rugăciune, atunci cine îmi va da puterea în neputința asta în care trăiesc muritorii? Frați și surori, pe cât posibil veniți la rugăciune, veniți duminica de la 5 și dacă veniți la și jumate, veniți pentru 15 minute măcar să ne rugăm. Nu ocoliți locul acela. Observați un lucru, se nasc tot felul de slujitori, predicatori tineri, muzicanți tineri, tot felul, în toate departamentele bisericii se nasc slujitori tineri, dar rugăciunea este ocolită. Oamenii vor să predice, dar nu să se roage. Oamenii vor să cânte, dar nu să se roage. Oamenii vor să conducă, dar nu să se roage. Oamenii vor să facă multe lucruri, dar nu vor să se roage. Iar dacă vor, nu se roagă. Frați dragi, apăs pe lucrul acesta, pentru că pocăința noastră, frăția noastră în biserică, viitorul nostru și al copiilor noștri, depinde de veghere și de rugăciune. Dacă nu suntem atenți cu privire la noi, ne omorâm unii pe alții. Dacă nu suntem atenți cu privire la noi, ne facem de rușine în fața lumii și în fața lui Dumnezeu. Dacă nu suntem atenți cu privire la noi, pierdem ultimile valori pe care le-au avut părinții și părinții părinților noștri. Dacă nu suntem atenți cu privire la noi, devenim libertini, devenim dușmănoși, răutăcioși și pierdem din vedere faptul că Dumnezeu ne-a chemat să fim sfinți și să ne întrecem în pocăință, dar fără veghere, fără rugăciune, nu există decât mândrie, nu smerenie. Și Pavel spune bisericii, vegheați asupra rugăciunii, vegheați și rugați-vă, de ce? Să nu cădeți în ispită. Care este ispita? Ispitele sunt un milion de feluri. Numai păstorul e ispitit? Nu, fiecare credincios. Numai credincioșii sunt ispitiți și păstorii? Nu, nu, toți sunt ispitiți. Fiecare suntem ispitiți și uneori trebuie să recunoaștem că cădem în ispită. De cele mai multe ori rezistăm, biruim ispita, dar sunt situații când cădem în ispită. Ispite să vorbim ce nu trebuie, ispite să facem ce nu trebuie, nevegheri de tot felul. Și Pavel spune, vegheați, cele mai multe păcate pe care le fac creștinii nu sunt păcate rău intenționate, nu sunt că îl dușmănesc pe Dumnezeu, ci sunt că nu veghează. Nu veghează asupra căilor, nu veghează asupra vorbelor, nu veghează asupra multor lucruri pe care le fac cu viața lor și merg prea departe. Mâncarea poate deveni păcat prin îmbuibare. Un lucru bun pe care îl faci, poți să-l faci mai mult decât trebuie și devine rău. Mai ales slujitorii sunt foarte predispuși să facă lucrul acesta. Deuteronom spune, vegheați asupra voastră ca să nu uitați legământul. Nu este adevărat că trebuie să ni se spună tot felul de întâmplări ca să ni se aducă aminte de responsabilitățile pe care ni le-am asumat, stăm pe bancă și ne răcim încet, dar sigur. Și mai vine cât un predicator și ne dă foc. Mai vine cât o mărturie a unui frate și ne dă foc. Mai vine cât o cântare, cât o adiere a Duhului, cât o rugăciune fierbinte, cât o cântare cu har și ne dă foc. Și din nou ne răcim pentru că pentru a te înfierbânta trebuie energie, trebuie foc, dar pentru a te răci nu-ți trebuie decât timp. Apa se răcește singură, dar nu se încălzește singură. Pocăința nu se încălzește singură, trebuie muncă, trebuie înfrânare, trebuie veghere, trebuie implicare, dar de răcire în pocăință te răcești singur. Dacă nu faci nimic, te răcești. Dacă faci ce trebuie, te înfierbânți duhovnicește. Și Pavel spune, vegheați ca să nu pierdeți din vedere legământul care l-ați făcut cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu se uită la voi ca la unii care v-ați asumat responsabilitățile unui legământ. Aduceți-vă aminte ce spune Dumnezeu despre cel care scalcă promisiunea. Ieri la seminarul pe care l-am avut cu fratele Panican, una dintre cele 7 piedici în calea desăvârșirii duhovnicești era omul care uită ce a promis lui Dumnezeu. Știți cum îl numește Biblia pe omul ăla? Nebun. Nebun. Și Biblia spune, nu ajunge nebun, împlinește-ți promisiunile care le-ai făcut de-a lungul vieții, sunt elementele legământului pe care ți l-ai asumat, că te vei sfinți, că vei urmări neprihănirea, că vei avea în vedere onoarea lui Dumnezeu, că vei avea în vedere pacea și liniștea bisericii, că vei avea în vedere interesul familiei tale și multe alte aspecte ale vieții spirituale. Și Pavel spune, vegheați! Matei 24. Vegheați pentru că nu știți când vine Domnul. Ar fi simplu să știm, pentru că în perioada aceea ne-am pregătit. Fiecare dintre noi ne câștigăm pâinea într-un fel. Și dumneavoastră știți că sunt oameni care primesc inspecții din când în când și vin șefii ca să inspecteze lucrul lor. E, în perioada în care știu că sunt inspectați, fac lucru mai bine. Este corect? Este. Băi, astăzi vine șeful, astăzi trebuie să fie mai curat decât de obicei. Auzi vorba? Astăzi mâncarea trebuie să fie mai... Astăzi trebuie să fie... Vine inspecția, astăzi sunt verificat și pentru că sunt verificat trebuie să fac lucru mai bine ca șeful să nu îmi găsească bai, să nu fie nemulțumit de mine. Marea problemă în relația cu Dumnezeu este că nu știm când vine inspecția. Și pentru că nu știm când vine, poate veni oricând. Fii sincer, dacă mor la noapte, te duci în iad. De ce să te duci în iad când poți să mergi în cer? Dar ca să mergi în cer, trebuie să faci anumite lucruri. Trebuie să te dai jos de pe tronul vieții și să-L pui pe Iisus. Trebuie să te sfințești, trebuie să te rogi, trebuie să citești Biblia, trebuie să postești și trebuie să te lupți cu pornirile pe care le ai în carnea aceasta. Ori lucrul acesta nu este simplu. Apoi, 2 Cronici 19:7, vegheați asupra faptelor voastre. Vegheați asupra faptelor voastre. Faptele noastre scot din interior ceea ce este înăuntru, ceea ce este acolo. Oamenii nu sunt mai buni decât faptele lor. Decât faptele lor obișnuite, nu accidentale, ci decât faptele lor permanente, specifice, adică faptele care îi caracterizează, care le fac zilnic. Atât de bun e un om ca și faptele lui zilnice, pentru că suma obiceiurilor unui om este dată de suma faptelor lui. Domnul Iisus Hristos în Marcu 13:37 spune, ce zic, ce vă spun vouă, spun tuturor, vegheați. Și când a ajuns într-o întristare ca de moarte, spune cuvântul Domnului în Marcu 14:34, Domnul nu numai că s-a rugat singur și a vegheat, dar a mai luat pe câțiva cu el ca să-l ajute în veghere. Și știți ce le-a spus? Vegheați împreună cu mine. De ce? Pentru că sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. De câte ori nu ți-e sufletul cuprins de întristare, de mânie, de ambiție și atunci ar trebui să spun următorul lucru. Trebuie neapărat să veghez că acum, mai mult decât de obicei, sunt expus să fac prostii. Sunt la un pas să risc ceea ce fac datorită întristării, datorită mâniei, datorită ambiției să fac rău. De aceea trebuie neapărat să veghez. Dar nu numai că trebuie să veghez, mai iau 2-3 frați cu mine și spun: fraților, trec printr-o perioadă mai grea, fiți buni și ajutați-mă, vegheați împreună cu mine. Uitați-vă un pic la mine, încercați să mă ajutați ca să nu-mi pierd sufletul și să nu-l fac de rușine pe Domnul și să-mi fac de rușine sufletul. Fraților, în 2-3 cuvinte, cam asta a vrut să spună Pavel când a scris această scrisoare spunând: fiți atenți, priviți cu maturitate pocăința, nu în glumă. Sunt oameni care vin la biserică și spun: vrem să avem fan. Păi pocăința nu conține fan. Pocăința conține părere de rău, regrete. Doamne, de ce am făcut eu așa? Nu puteam să-mi văd de treabă, nu puteam să tac, nu puteam să fiu mai atent. Nu puteam să fiu mai grijuliu, nu puteam să nu pun mâna, nu puteam să nu zic, Doamne, nu puteam să-mi văd de treabă. Și îți pare rău, că nu ești rău intenționat, dar n-ai vegheat. Și într-un moment de neveghere s-a dus. Și la urmă îți pare rău și îți frământ sufletul și nu dormi și n-ai liniște și n-ai pace. Asta este viața creștină, e o luptă permanentă, orice fan să ai când tu ai multe lucruri de îndreptat, păi de fan îți arde. În loc să te pocăiești, să plângi, să te corectezi, să te lupți cu tine, tu ai venit aici să râzi? Mă, omule, să râzi? Ei, Pavel asta spune: vecheați, fiți atenți. Frați dragi, eu cred că fiecare trebuie să veghem. Fiecare în dreptul lui, ca mamă, ca tată, ca soț, ca soție, copil, părinte, om, individ, noi trebuie să veghem. Trebuie să veghem asupra căilor noastre. Vă recomand, vă îndemn în numele Domnului, puneți aceste cuvinte la inimă și luați din ele doar cât socotiți că aveți nevoie. Dar un lucru este clar, cine nu veghează și cine nu se roagă va cădea în ispită. Cine cade în ispită va păcătui, iar cine păcătuiește în fiecare zi cu nepăsare va merge în iad. Ori noi nu venim la biserică pentru asta, noi venim la biserică să ne sfințim, să ne facem mai buni, să ne corectăm viața și pentru noi și casele noastre și cât putem influența Biserica Domnului, să avem împărăția lui Dumnezeu între noi și în noi. Domnul să ne binecuvinteze și să ne sfințească. Amin. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.